porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos e a todas, un saúdo dende Radio Lirios e benvidos e benvidas unha semana máis o fío aberto a este tempo de radio, a esta comparecencia semanal do alcalde do Leiros, Ángel García Sebane. Boas tardes.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana recordamos es que a súa disposición poñemos dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 63-1078, ese é o teléfono directo da radio, ou tamén nos poden chamar a través do 981-61-0000, se queren plantexarlle algunha pregunta ao alcalde no transcurso do programa. Comezamos por falar de Bastiagueiro, dos propietarios das casas que se atopan na zona de costa de Bastiagueiro.
Bueno,
que están afectadas.
Vou falar de dous temas que son un, non? En este momento están as obras do parque comenzadas polas dúas empresas. O parque son dous contratos distintos, abarca 70.000 metros, e unha parte que a fai unha empresa e outra parte a fai outra, non? Así saliu no concurso, unha 300 e pico mil euros e outra 130 mil euros aproximadamente. Están en total unhos 500 mil euros. Bueno, pois estas obras que se están a facer para continuar o parque que vai desde Santa Cruz, as Galeras, hasta a Playa Bastiagueiro, teñen un problema. Remato primeiro o tema das obras do parque, que se evite circular por esa zona, cos coches, se non hai moitas viviendas, claro. Son 4 ou 5 as que hai naquela zona, que se evite evitar ese tráfico, porque están, bueno, hai un movimento de palas, hai un movimento de obra, e, por tanto, bueno, pois, non está o acceso. Unha cousa é peatonalmente, como fai moita xente, outra é andar cos coches por ali. Pero o tema que quería comentar ahora é que aí hai tres casas metidas no fondo da playa, non? Que no seu día incluso os muros están adentraus no que era antiguamente o areal da playa de Bastiagueiro Pequeno, e non hai máis que ver a costa como vai dando voltas por ali, e a costa queda moito para atrás incluso dos muros que teñen neste momento metidos nas playas. Bueno, pois aí hai tres casas que están en unha situación fora de ordenación, e o Concello de Leiros o que quere é adquirilas. Unha delas, dúas teñen teñen problemas de hipotecas e outras cousas, e outra non ten ningún tipo de problema. Nos o que lle mandamos foi unha comunicación, non, a que non ten ningún tipo de problemas non viven aí, veñen no verán, e as outras dúas si están vivindo temporalmente aí. O que se fai é unha comunicación para que veñan ao concello, presenten a valoración das súas casas e intentar chegar a un acordo con eles, non? Eso, se non houbera, o Concello de Leiros ten claro que ese parque se vai a levar adiante na súa totalidade, porque ademais para acceder a esas casas hai unha calle que rompe o parque totalmente, non? Nesa zona se vai a canalizar toda a instalación eléctrica que hai por o camiño, que vai desde Bastiagueiro hasta Santa Cruz. Por tanto, non vai haber postes, hai que facer unha serie de melloras importantes, pero por debido ás casas que teñen neste momento, pois a luz, pois os postes non se poden sacar de inmediato, e, por tanto, require un acordo o antes posible, non? Isto, a vía que se utiliza é a de negociación, pero se non funciona a da negociación, pois incluso hai que ir a desprospección, porque eso sí se vai a realizar, non? Se vai realizar pagando o que vale, indudablemente, a cada un a súa propiedade. Outra cousa é que se pidan diñeiros por un importe do que realmente a propiedade pois non este valorada, non? Na negociación vai haber posibilidades de ou ben en metálico ou ben en solares en outro sitio, non? E, por tanto, bueno, pois, quer decir que de xa abrimos o expediente para a adquisición desas tres propiedades detrás da playa de Bastiagueiro Pequeno.
O sea, o primeiro que se vai facer é chamar aquí os propietarios para
tratar de chegar a un acordo. Xa se lles comunicou, dous viñeron, un non apareceu, non está en Canarias, ten unhas empresas en Canarias, eu que ten en concreto bastantes hipotecas sobre esta casa, e bueno, pois, se ven ben e se non ven, pois nos tiramos para adiante.
E con respecto ás obras, están xa en marcha, por tanto.
As obras están en marcha, sí.
Muy ben, outro asunto. Vostede volveu a insistir estos días en que non se pode circular polas rúas,
Fuxeiras e o Pombal.
E a rúa Fuxeiras en Santa Cristina.
É que non me vou cansar de decilo, Non se pode ir para Montrove, Oleiros, ou po Alto de Perillo, pola zona que se está indo ora, non? E hacia Sada, porque a carretera de Sada é a carretera que de sempre, non? Uh-huh. A carretera de sempre que subía desde a Nacional Sexta e que hubo que modificar a raíz de que se quere facer a rotonda ali en Solimar, e hai que andar 200 metros máis adiante para cambiar de dirección e integrarse nesa carretera. Así de fácil, non hai ninguna pérdida de tempo ni hai nada de nada. Pero hai un montón de xente que se empeña en viaxar polo Alto de Perillo, creando uns problemas gravísimos por calles estreitas, como é Rúa Pombal, que non ten aceras, como é en parte de Rosería Castro, está en obras agora tamén. Bueno, pois, decir que a partir de hoxe non pode pasar ningún coche por aquela zona, porque hoxe se empezou a abrir a calle do Pombal. ¿Para qué? Para renovar a Trinidad de Aguas, que data de hai casi 40 anos, ¿no? E, por tanto, os veciños daquela zona necesitan unha rede de aguas nova, estamos a fadela, e non se pode circular por aí, excepto os residentes. Excepto os veciños, faltaba máis, claro, os que viven naquela zona, ¿no? E, por tanto, non se debe ir pola rúa Fuxeiras para ir para Sada, nin pola rúa Pombal. Vamos a poñer un letreiro na entrada, na zona de Santa Cristina, que é onde empeza a calle hacia arriba, Fuxeiras, antes da rotonda, e onde se desvían, poñer un rótulo claro de que non se pode circular por aí. Os que circulen, que están neste momento meténdose por encima das aceras, no tramo de Fuxeiras, que si hai aceras, pois non vamos a permitir o que está a ocurrir, non? E se está incordiando a vida a quenes viven ali, simplemente porque creen que adelantan e non adelantan nada. O que están creando un problema gravísimo, social e de peligro para os
complicando
residentes
na
zona,
zona
do Pombal, claro, e Cabamontes e Rúa Fuxeiras.
Recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-1078 ou 981-61-0000. Seguimos falando de rúas, neste caso na urbanización do Baliño.
Bueno, na Rúa Baliño son moitos veciños que durante tempo pues, mandaban correos. Neste momento preguntan, que se vai facer? O que se vai facer é restaurar a totalidade das calles da Rúa do Baliño, non da urbanización do Baliño. Cando digo restaurar, non estou dicindo asfaltar donde hai asfalto. Donde hai asfalto está ben, non vamos a asfaltar. O que van facer, como se fai en outras carreteras, donde están os tramos mal, se levantan, non? Se moe a calzada e se bota un novo riego na zona onde este deteriorada. Por tanto, son un montón de rúas, non só as que hai dentro da urbanización, sino tamén as que acceden desde a Nacional Sexta hasta a urbanización, non? Unha se conoce como a Rúa Baliño, por certo, non? Por tanto, é unha renovación do asfalto en aquelas zonas deterioradas por un importe de 157.000 euros, non?
Reparación, por tanto, non é que non se van a asfaltar de novo as rúas, sino que
hai dúas que se asfaltan na totalidade e outras que se asfaltan os tramos tan rotos. Eu non vou tirar asfalto sobre asfalto, non ten sentido. Se vai a restaurar a rúa, deixala en perfectas condicións, con ese importe de dinheiro que falei antes, non?
Estamos en primavera.
En español son 24 millóns de euros, perdón, 24 millóns de pesetas.
Estamos xa en plena primavera, bueno, brotan outra vez os plumachos, non? Por todas partes.
Mira que levamos tempo facendo campaña co tema dos plumachos. Montos de veciños colaboraron, se eliminaron un montón de zonas, pero hai unhas zonas que os veciños, os propietarios neste caso, pues non fan o que se lles ordena. Que vamos a facer? Pois, pues, en concreto, hai tres fincas que foron requeridos, todos os anos son requeridos, e que van a cortar os plumachos no mes de setembro, outubro, non? E, por tanto, cando van a cortar, contratan unha empresa, volven a sembrar plumachos non na finca deles, en todas as fincas colindantes, non? En todas as fincas colindantes. O que queira ver, o que é a acción do plumacho, que se vaya pola vía Ártabra e verá como está a vía Ártabra neste momento desde Mera, desde a zona de Deixo hasta a Nacional Sexta, invadida totalmente de plumachos. Isto hai que paralo. E nadie ten dereito a ter a finca che de plumachos porque non está tendo un problema na finca del, está tendo un problema das fincas que o rodean.
Está desplazando ese problema
a outros. E fincas que están a veces a 500 metros ou a 300, porque iso bola e se implanta. Máis cando ti vas cun tractor, empezas a cortar, porque estás cortando a flor, estás sembrando. O tractor, o andar, está facendo surcos, estás sembrando novamente a planta. Por tanto, a estos casos donde non fan caso ningún o concello, un en as galeras e outro están na urbanización de Industrial Diñas, se procederá a sancionalo xa sin máis. Xa non hai máis avisos, cando cortan teñen que arrancar a mata, e se non se cala, nin arrancan, nin a secan. E, por tanto, ora, esas matas
que llegó,
xurden, e con este calor, bueno, tremendo, ¿no? Por tanto, reiterar a comunicación de que é obligatorio arrancar a planta da Pampa. Que non esperen que vaya o ayuntamiento para sancionalos, porque eu non quero sancionar a nadie, pero tampouco vou permitir que alguén que a súa propiedade e que as matas na súa propiedade este invadindo as fincas dos demais e creándolles problemas de gastos futuros aos demais.
Xa, xa.
Porque o que lle estás creando é un problema de gasto. Esa mata cando prende, o primer ano é fácil de arrancar, o segundo xa é tremendo, é como unha palmera, ten miles de raíces hacia baixo, e arrancala é dificultoso, ten que ser unha pala ao final, non? Non vale ningún trator siquiera.
Xa, por lo tanto, que o problema non é tanto a parte do propietario desa finca que teña o problema, é que o está exportando,
pero,
digamos.
O tema, José, é que estamos falando de solares, porque se dixéramos, coño, é un suelo rústico, non sei que, ten unha... Estamos falando de solares que teñen un valor económico alto, por tanto, ten obligación de ter o solar limpio. Ten obligación de ter o solar limpio, ese é o tema, non?
O sea que, en este caso, o Concello que vai a proceder é a sancionar directamente a quem non cumpre, en ese caso, coa obligación de erradicar ou de cortar estes, de cortarlos e arrancar os...
Esa é a obligación que teñen, se lles comunican a carta, por tanto, non hai a decir, é que non sabía o que tiñan a facer. Si sabes o que tens a facer, faino, para que non se meta nadie contigo, porque ti te estás metendo cos demais. Ti estás invadindo as propiedades dos máis veciños, ou que ten a planta, está invadindo a propiedade de outros veciños e creando problemas que non tiñan.
Bueno, imos a rematar. Mañá, por sí. Certo, teñen cena fría, a segunda cena fría xa.
Sí,
de
bueno, nos temos,
¿no?,
todos os venres de aquí a maio, están todos os venres comprometidos, igual que outros andan polas tascas, contando historias a xente. Nos o que facemos é reunirnos os veciños para non contar historias, contarles verdades e decirles, bueno, aquí estamos, estas son as persoas que no futuro queremos que gobernen o Concello de Leiro, se vos o consentides, ese é o tema. Por tanto, bueno, son
cenas frías. Iñás, por tanto,
Mañán toca de Iñás. Sí. Mañán o facemos Iñás na Polideportiva de Iñás.
Muy ben, pues por esta semana deixámolo aquí. Gracias, alcalde, hasta a próxima.
Hasta logo, adiós.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto...